zinepe waza pizza zela
bokolongono pe bomoi
mbote na bino banso bandeko na bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela lolenge prostate etungisaka babeli bayango to pe bilembo ya prostate na bakoni tokolobela yango na munganga Dude Balonga oyo tobandaki kosola na ye oyo azwa mibongo na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki pe eteni ya lelo ezali eye etali mitungisi ya prostate
Oyo eberanza kabatuana mingi zanini chintu na butu akubanda kote kula mukatangu nyoso kukeni kusuba etuku kukeni kusuba nguwa zo suba ebelete eza oyo ya diabete tepo ya diabete suba kama suba ebelete ne oyo ya mbutu wazana portata kukeni asubi kaka muke azongi ya reko lala posa msuse ye alamuki pongi na ye komi kukata na katana pona kukili kusubaka ya mbali bende sikoni soki malada yoki bilo pana niyosu akuluka munganga munganga pona heba kizali hipertrofi belinde la prostate uu adenomu la prostate akusani akutuna tunayena mtuma kwa hibi sa yeo zaratandene nini kusuba nale zaratandene nini ako hibi sa yeo uyo bilo kumiyosu uyo tuuki kutanga hawa nasuba yoko kwa kubimamba mpe yuzo kemelusikate yuzo silate ipu uyo kakaka ndambu yuzo tikala na kula muka butu butu kukile kusuba kiko kango kusale yitambu yitambayi uyo yuzo minga nga tisaka yata tushin hekta tekutayo musapina kima puna to yuzo to kwa volume na mwoto kezalinde apa uwana nakosala ekografi epi bakosala bakodoze na laboratoire loko moko babenga ka PSA antigene specifique ya prostate yango ilatisaka aktivite ya bacellule prostatique uwe kuleko yepisa bizo soki okonoana zali ya maramu to ezali ya mabe epi okosala pe ba egame yero dinamiko balibake uwe batyeyo na ba na kabine ya urologue ou kabine ya bien équipé zoko souba ba zoko kutsala ba zoko mizire ba bloko pelepele alors traitement nango okoyiko ezana ba kiti okoyiko prisa mwayena na tanga ba pisi wana egalite ezana emisio tokoyiko akona kongana nomanga na koyiko ankouraje mpipe asa la o tebe maka eto medikasyon se pe choke komisyon bele patiti na o
yonko
ba niko mela donc yon la batiti yon yon pesaka akoukpe kosa la operasyon e sonyaka patilo kwa na nyos men etman nyoso e zalaka toujou kotela na egre ya malade mélangeolique et on va dominer dans le poto en fonction des degrés d'inconfort du patient donc ce qui est un peu dérangé ma carte du patient malade traitement qu'il faut adapter pour que on soulager parce que j'aime les cambouana faut que soulager à yoka malade et c'est ce qui au niveau de la hypertrophie c'est l'une de la prostate ce qui nous tourne en
tout cas ezali clair bandeko bazali kolanda biso bazali ko comprendre ba dete yango matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono uto lolaka la Amerika lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dude Balonga na vewalingala.com mpe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima lobi pe ezali mokolo otokoki kosolola pour nalinaka na biso ya bokolongono otika la malamu.